Kaj pomenijo nove variante virusa oziroma nove različice? Kako drugačne so od sedaj znanega novega koronavirusa, dr. Roman Jerala?
Ja, torej te nove variante so prisotne že dlje časa in poznamo veliko število. V zadnjem času so se pa pojavili nekatere, ki imajo nekatere zelo neprijetne lastnosti, če rečemo milo. Namreč prva je ta varianta in rečemo tudi britanska varianta B117. Namreč za njo kaže, da se hitreje širi, da okuži več ljudi in to ima lahko zelo hude posledice. Mogoče na prvi pogled zveni 30% večje, da ni nekaj posebnega, ampak moramo vedeti, da gre tukaj za eksponencialen proces. Ne? Torej 1,3 krat 1,3 krat 1,3 lahko dobimo v enem tednu 2 krat več okuženih kot sicer, kar je izredno veliko. Ne? Torej, če imamo že zdaj mogoče težave za zmanjšanje števila okužb, potem s tako varianto, ki se širi tako hitreje, je seveda potrebno porabiti ukrepe, ki so še boljši, še bolj učinkoviti kot sedanji.
Čemu pa pripisati, da se hitreje širijo?
Za to varianto pripisujejo mutaciji, ki omogoča, da se virusni protein S močneje veže na celični receptor, da je zelo verjetno to vzrok tega, da je bolj kužen, ni pa še popolnoma jasno, zato ker nismo še izvedli kontroliranih eksperimentov, kjer bi to recimo na eksperimentalnih živalih lahko to dejansko potrdili.
Gre pri mutacijah za nekaj normalnega in kaj to pomeni za cepiva?
Ja, mutacije so zelo običajne, tukaj le gre za RNA viruse, torej pri RNK pomeni genom, je v obliki RNK in pri pomnoževanju RNK prihaja do napak. Nimajo mehanizma kontrole kot pri DNK, zato so mutacije pri tovrstnih virusih bolj pogoste in so običajne. Običajno je celo tako, da v našem telesu je istočasno prisotnih veliko število različnih variant z mutanti. Mogoče ena, tista najbolj dominantna, tam nekje govori o 70%, potem pa veliko število variant, recimo ni celih 1%. Torej te variante se ves čas pojavljajo, ampak seveda problem je v tem, da se lahko selekcionira, izbere po reku principu naravnega izbora tiste variante, ki imajo neko določeno prednost. Recimo ena od takih prednosti je že to, da se hitreje širja. Ne? Torej, to je neka lastnost, ki omogoča virusu, da se hitreje širi in se v bistvu izbira. Ne? Druga taka neugodna lastnost je, da je mogoče določen virus manj občutljiv na protitelesa, ki neutralizirajo. Ne? Recimo za varianto, ki jo poznamo kot Južna Afrika, ali pa mogoče tudi brazilska varianta ima neko mutacijo, ki povzroči, da se protitelesa slabše vežejo, torej v zadnjih rezultatih poročajo tam nekje za faktor 6 slabše, kar še vedno omogoča, da cepivo deluje, da so učinkovite, ampak za nekoga, ki ima mogoče protitelesa nekje na meji, pa se lahko zgodi, da bo obramba slabša.
Če se za trenutek ustavim še pri britanski različici virusa, nekatere države so že ob enem, dveh, treh primerih zagnale precej preplaha. Čemu to pripisati?
Predvsem se je potrebno zavedati, tako kot nasploh pri izbruhu epidemije, da je najlažje, najbolj učinkovito, če reagiramo hitro. Torej, če jih imamo pod kontrolo, potem se lahko preprečimo, da se širijo. Ne? Če se enkrat ta sev postane predominanten, potem je prepozno, enostavno ne moramo več ukrepa. Torej, v tem primeru jaz mislim, da je zelo pametni mnenje nekaterih, da bi bilo vsaj za te primere teh sevov potrebno slediti stikom in poskušati, če vkolikor bo le možno, seveda iztrebiti, torej preprečiti, da se točno ta šiv se širja. Kar pa seveda pomeni, da bi bilo potrebno bolj temeljito vse, ki so pozitivni, preveriti, če je šlo slučajno za to varianto.
So morebiti kakšne raziskave, kdo je do novih različic novega koronavirusa bolj dovzeten?
Moram priznati, da ne vem, da bi bil kdo bolj dovzeten. Nekaj časa je kazalo, da mogoče otroke bolj okužuje, zdaj kaže, da ni neke posebne razlike, tako da zaenkrat mislim, da ne kaže, no, da bi bila neka posebna dovzetnost za določen del populacije.
Kako je z odkrivanjem novih različic novega koronavirusa s hitrimi testi in PCR testi?
Kot vem, zaenkrat ni hitrih testov, ki bi bili specifični za te. Ni razloga, da jih ne bi mogli pripraviti, čeprav mogoče nekoliko težko, zato ker gre samo za par aminokislin spremembe in bi mogli imeti res zelo specifična protitelesa za te seve. Torej, to se pa da, najbolj natančno je seveda z določenjem nukleotidnega zaporedja, torej določenjem genoma, ampak to je seveda potrebno precej drago, traja mogoče nekoliko dlje časa. Je pa seveda izvedljivo, ne, so določene kapacitete. Druga možnost je pa z uporabo PCR, kjer uporabimo te začetne oligonukleotide, ki so značilni in lahko ločijo med recimo izvornim sevom in sevom, ki ima neko določeno mutacijo, za točno, za katero varianto gre, je pa seveda določene sekvence najbolj natančno.
Le ob sklepu še vprašanje, dr. Roman Jarala, kako daleč so raziskave glede grgranja kot te za otroke, se razmišlja, da bi se testiralo tudi njih. Danes smo začeli šole, videli smo množično testiranje učiteljev. Kako daleč je z razpravo oziroma z možnostjo testiranja tudi otrok?
Ja, moram priznati, da nisem vključen v te odbore, ki o tem razpravljajo. Jaz mislim, da je vsekakor smiselno. Mislim sicer, da to pri grgranju gre običajno za teste na osnovi nukleinskih kislin, ki so nekoliko bolj občutljivi, ne pa za hitre teste. Ampak jaz mislim, da bi bilo seveda smiselno še razširiti to testiranje tudi na otroke, ampak seveda to je precej zahteven zalogaj logističen. Enkratno testiranje seveda nima nobenega smisla, ampak ima samo redno testiranje, vsaj enkrat tedensko, mogoče še več, bolj pogosto še bolj, predvsem za hitrimi testi, ki so manj občutljivi, zato ker če nekdo danes negativen, je lahko recimo čez 3 dni že kužen in seveda je zato dobro, da se to bolj pogosto izvaja. Je pa grgranje seveda nek tak način, ki je bolj prijazen in predvsem ne potrebuje nekega kvalificiranega medicinskega osebja kot recimo za jemanje brisov in kot vem, v nekaterih državah, recimo v Avstriji, se je grgranje kar lepo obneslo, ampak kot rečeno, mislim, da gre tukaj le za test na osnovi nukleinske kislin, ki niso tako hitri kot ti antigenski testi.